Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Vil du være, René?
Nej.
Jeg synes simpelthen, at du er sådan en dygtig radiovært. Du er virkelig, virkelig god til at lave radio.
Mener du det?
Ja, det synes jeg, du er.
Ja.
Og jeg synes også, at du arbejder simpelthen så godt med det. Altså den måde, du gør på, den måde, du planlægger det på, den måde, du samarbejder på, det er simpelthen så godt.
Mm. Jeg synes også, du er blevet rigtig god. hen ad vejen, ikke?
Ja.
Nu tænker jeg, altså skal jeg så gå ind i den procesros eller resultatros, men det har vi jo,
ja.
Altså, der kan du lige præsentere gæsten,
ja,
fordi det ved jeg jo faktisk ikke.
Ja,
det er dig, der igen har bestemt, at vi skal tale om ros.
Ja, jeg har igen bestemt, hvad vi skal tale om, og ja. I dag skal vi tale om ros. Hvordan man roser, og det var det, jeg i hvert fald lige forsøgte på at gøre. Sådan, jeg prøvede at gøre det på to forskellige måder.
Ja.
Og vi har en gæst i studiet. Velkommen.
Tak.
Til Sofie Mønster, og nu skal jeg sige, hvad du er. Du er skaber af det meget, meget populære site eller Facebook-gruppe, som hedder NOPA, som har 500.000 læsere om måneden. Du har været direktør for Lykkefonden. Du er foredragsholder. Du er forfatter til bogen Klog er noget, vi øver os på. Og meget mere sikkert også. Men vi har inviteret dig i dag, fordi du faktisk ved rigtig meget om ros og hvordan man roser. Hvad synes du om den ros, jeg lige gav, René?
Jamen, jeg synes jo i udgangspunktet bedst om den ros, der handlede om Renés handlinger. Det han gjorde, ikke? Det du kaldte procesrosen. Og så synes jeg lidt mindre godt om alt det, der handler om rosen for resultaterne, fordi det vi jo ved er, at des mere vi fremhæver børns resultater, des mere risikerer vi faktisk, at de bliver bange for at prøve, fordi hvad når det så går galt? Hvad når jeg så ikke er dygtig, ikke? Så kan det være, at man lige pludselig hellere bare så gør det, man er god til at blive ved med at gøre det, i stedet for at prøve nye ting af. Så jeg kan bedst lide det, der handler om alt det, vi har magt over, nemlig vores handlinger.
Altså procesros kalder I det, ikke det?
Jo.
Altså der er, som Christine sagde, altså man kan enten rose resultatet, eller rose processen.
Ja.
Og rose resultatet, det er det, vi alle sammen gør med vores børn. Vi siger, nej, var det en flot tegning, og så snakker vi ellers videre, ikke?
Jo.
Det er det, vi ikke skal gøre.
Eller? Ja, altså. I hvert fald kan vi se, at når vi gør det, så får vi børn, der tror, at det at præstere er det vigtigste. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget som helst i vejen med at præstere. Men problemet er bare, at hvis præstationen, resultatet, hvis det er vigtigt, at jeg er dygtig, det er vigtigt, at jeg er klog, det er vigtigt, at det er flot, det jeg laver, er det så omvendt forkert, når jeg ikke er det? Når jeg kommer til at begå fejl, når jeg falder igennem, når min tegning er farvet med maling ude for stregerne og sådan noget, ikke? Og det vil sige, at vi i virkeligheden får børn, når man tester det i hvert fald, som bliver mindre villige til at prøve, bruger mindre tid på deres opgaver og faktisk bliver mere bange for at fejle. Så ja, det har faktisk en ret stor betydning.
Og det er såkaldt evidens for, ikke? Der er nogen, der har forsket i, hvordan altså ros virker.
Jamen, ros er et fantastisk emne, fordi vi ved rigtig meget. Og det er et af de emner, jeg faktisk elsker at skrive om, fordi det betyder meget, og vi ved meget. Og det er jo sådan en god kombination, ikke? Men jeg tænker, at det, I måske gerne vil have mig til at fortælle om, det er et af de sådan mere klassiske forsøg, og hvornår alt det her startede.
Ja.
Og i virkeligheden kan man sige, at der er i hvert fald i dag et forsøg, som betragtes som det lidt mere sådan legendariske. Og det er et forsøg, hvor man i virkeligheden tog en masse børn, og så gav man dem nogle opgaver, de skulle løse. Og den eneste forskel, der var, det var den feedback, børnene fik bagefter. Hvor den ene gruppe børn, de fik at vide, wow, et flot resultat, du må være rigtig klog. Og den anden gruppe børn fik at vide, wow, et flot resultat, du må have arbejdet rigtig hårdt. Det forskerne så gør efterfølgende, det er, at de giver børnene nogle opgaver, som er på et endnu højere niveau, altså endnu sværere, for at se, hvad gør det ved børnene. Og det man kan se, det er, at de børn, der er blevet rost for, hvor kloge de er, de løser markant færre opgaver, bruger markant mindre tid og klarer sig dårligere, end de børn, der er blevet rost for deres hårde arbejde. Hvorfor det? Jo, formentlig fordi de har lige fået at vide, at de var kloge. Og de kan godt mærke, og det er fedt, ikke? Altså, det er rart at være klog. Og de kan godt mærke, at de her opgaver, de er drønhamrende svære. Så nu risikerer jeg jo faktisk lidt at miste min status af at være klog. Så er det bedre at lade være med at prøve.
Så man tør ikke risikere noget?
Præcis. Det, der så er sjovt, det er, at det vi kan se, det er, at det man så til slut gør i forsøget, det er, at man siger, nu prøver vi faktisk bare at give børnene nogle opgaver, der er på præcis samme niveau som der, hvor vi startede. Og det, der sker, er, at de børn, der er blevet rost for, hvor kloge de er, de klarer sig dårligere end første gang, de skulle løse opgaverne. Hvor de børn, der er blevet rost for deres hårde arbejde, deres indsats, de faktisk klarer sig markant bedre, end de gjorde første gang, de gjorde det. Og sådan det mest kuriøse til sidst, hvis vi lige hurtigt skal runde det af, det er i virkeligheden, at så spørger forskerne børnene, hvordan har I klaret det? Og af de børn, der er blevet rost for, hvor kloge de er, der er der faktisk et stort mindretal, som decideret lyver om deres resultater og overdriver, hvor godt de har klaret det. Så det siger lidt, og det eneste, det handlede om, det var den feedback, de havde fået af en voksen, ikke? Mm-hmm.
Så grunden til, at de kloge børn gør det, eller dem, der har fået at vide, de er kloge, det er, fordi de forsøger, altså grunden til, at de lyver, det er, fordi de forsøger at leve op til en forventning fra den voksne.
Der er nogle voksne, der lige har vist, at det, der har værdi, det er resultatet. Mm. Ikke? Og børn tillægger det værdi, som vi tillægger værdi. Og hvis det er resultatet, der er vigtigt, så må jeg jo hellere på en eller anden måde vise, at jeg havde det, selvom jeg måske ikke rigtig helt havde det. Og de var jo ikke klar over, at de kunne blive opdaget. De svarede jo bare intuitivt, ikke?
Men hvordan, hvis vi så skal hoppe over på procesrose-siden, hvordan undgår man så at... på et eller andet tidspunkt bliver man jo også nødt til at vurdere resultatet. Altså, man kan ikke bare sige... Ej, hvor har du haft det skægt. Ej, hvor var det en fed proces. Og nej, hvor vi havde det sjovt. Og det endte med en kage, der smagte af røv. Ikke? Ja. Undskyld mit sprog. Men en kage, der smagte virkelig dårligt, hvis det for eksempel var en bageproces.
Ja.
Hvad så?
Altså, der er flere svar på de spørgsmål. Men det første er, at det vi måske skal vende os til, det er i højere grad at lægge mærke til, hvad børn egentlig gør. Mm. Hvad virkede for mig, hvad virkede ikke for mig? Nogle gange så er børn gode til at blive ved, prøver en ekstra gang, bruger 5 minutter ekstra. Andre gange så har de en lousy attitude, de brokker sig, de har en dårlig indstilling. Ikke?
Især når de bliver teenager. Ikke?
Især når de bliver teenager, også før, kan jeg sige. Jeg er mor til sådan en, også før. Og det der sker er i virkeligheden, at det de har brug for hjælp til, det er at opdage, hvad virker for mig, bringer mig videre. Hvad omvendt virker ikke for mig? Hvad skal jeg stoppe med at gøre? Og det er i virkeligheden den type feedback, de har brug for. Og så det næste, I spørger til, det er det her med, har de ikke brug for at vide, hvordan var det egentlig? Altså, det er jo, hvis man virkelig skal sætte det på spidsen, så hvis vi tager moderne børn i dag, så er der en tendens til, at man tegner en fin tegning, men den tegning, den har måske egentlig først en værdi i det øjeblik, en voksen har kastet sin bedømmelse ned over den. Den er først rigtig flot, efter mor har fortalt mig, wow, hvor er du dygtig til at tegne.
Vi hørte i sidste uge om køleskabseffekten, altså det der med, at den kommer op på køleskabet tegningen.
Præcis, ikke? Mor, dyrker det som om, det er genialiteter, ikke? Mm. Og det, der så er lidt sjovt ved det, det er så, at hvad med barnet selv? Altså, hvad gør mig stolt? Hvornår synes jeg selv, jeg har gjort det godt, og hvornår ved jeg godt, at jeg burde have brugt 5 minutter mere? Den fornemmelse, den fratager vi børnene, hvis det vi gør er at gøre dem afhængige af vores bedømmelser, i stedet for deres egen evne til at vurdere sig selv realistisk.
Men de kigger jo op på os voksne, fordi de vil gerne vil have
guidance. De vil gerne have feedback.
Mm. Jamen selvfølgelig vil de gerne have feedback, men nogle gange, så kunne det måske være godt at sige, vi tager og udskifter rosen med ren interesse. Fortæl mig, hvad har du gjort? Hvorfor har du tegnet gren på træet i dag? Hvor kommer det fra? Eller, simpelthen, gud, du har sgu da skrevet en længere stil, end du plejer. Wow, hvorfor gjorde du det? Eller, i dag er der meget, meget færre stavefejl. Det er fedt, har I øvet noget af det? Men få dem bevidstgjort om, hvad virker for mig. Fordi essensen af det her, det handler om at give børn en fornemmelse af, at noget af det, jeg gør, virker faktisk. Jeg kan godt noget, men jeg er ikke i mål. Og det er ikke, fordi jeg er perfekt. Jeg er jo på en rejse. Og det er i virkeligheden jo den bevidsthed, vi kan give rigtig meget næring, hvis vi tør have lidt is i maven, og ikke hele tiden skulle kaste vores store bedømmelser ud over børnene. Mm.
Så i virkeligheden skal vi lade være med at bedømme overhovedet, eller hvad? Er det det, du siger? Skal vi helt lade være med det?
Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Nogle gange er det jo, altså, nogle gange har man jo, hvad skal man sige, virkelig, virkelig gjort et eller andet, som var godt og rigtig godt. Det der i virkeligheden, altså man skal sige, hvis man ser på det sådan fra et forskningsmæssigt perspektiv, så tror jeg, det vigtigste er, det er at være realistiske i vores vurderinger. Både det her med at være for kold og kølig og aldrig nogensinde ville sige noget til børn, det er ikke sådan specielt godt for hverken deres selvfølelse eller deres motivation. Men det der med at overdrive det, og sige det hele er fantastisk og smukt og wow, hvor er I bare dygtige, det er faktisk lige så skadeligt, ser det ud til. Fordi det børnene godt ved er, at det er jo ikke rigtigt, det vi siger. Mm. Det er jo ikke rigtigt. Hvorfor har du brug for at sige til mig, at jeg er fantastisk? Når nu vi begge to godt ved, det var jeg ikke, for jeg har kun brugt en halv time og gjort det med venstre hånd. Ikke? Mm. Altså, og det er i virkeligheden meget mere at ture være ærlige Og så pege fremad.
Mm. Prøv at tænke, hvad vi var sluppet for i X-Factor, hvis nogen havde sagt til deres børn, du kan faktisk ikke synge, men du kunne blive meget bedre, hvis du øvede dig lige præcis på det skift, eller du tog noget undervisning. Altså, altså jeg synes faktisk, vi ser effekterne, det man kalder stage kids på USA'sk, ikke? Altså det der med børn, der bare stiller sig op og se mig, se mig, se mig. Men de har sikkert altid været det, men er det blevet værre i mediebilledet? Altså, du behøver ikke være forsker på det, Sofie Mønster, men det der med, at man ligesom bemærker, at børn har i hvert fald ikke noget imod at stille sig op. Det ser jeg simpelthen i min børns skole. Gud og vild. Ja. Gud og vild.
Uden det store talent.
Uden det store talent. Ved du hvad, jeg holdt op med at komme over på skolernes, du ved, til de der teaterstykker, og når de skal lave musical og sådan noget, det er rædselsfuldt. Mm. Der er jo ikke nogen lærer, der siger, prøv at høre, nu skal I simpelthen yde jeres bedste, og det der er ikke godt nok. Du skal ikke stå og fjore og fjante, mens du forsøger at spille skuespil. Det er et alvorligt fag. Mm. Altså det der med, at de ser bare blevet rost hele deres liv. Bare det, at du siger en replik, det er så flot, at du siger en replik på scenen. Tænk, at du tør stå foran 200 mennesker. Tænk, at du tør. Nej, jeg siger, han skal sgu da ikke stå der, hvis han ikke kan lære at sige den replik på en måde, så jeg tror på, at han er Robin Hood.
Og det er jo det der med, det er jo ikke, fordi vi gerne vil fratage børn drømme, vel?
Nej.
Altså,
nej,
drøm stort, endelig, go for it, ikke? Du skal virkelig ville noget med dig selv, og det er da dejligt, at man har forhåbninger på egne vegne og ser muligheder i sig selv. Det er det bedste, vi kan give til børn. Men lad være med at bilde dem ind, at du gør det med et fingerknips. Altså, lad være med at bilde dem ind, der ikke er en vej dertil. Og lad være med ikke at hjælpe dem med at bryde det ned i de små skridt, som var, altså som bid for bid stille og roligt gør, at man rent faktisk flytter sig og bliver bedre og lærer at gå ind i den der proces.
Det er 10.000 timers reglen, den kan man godt overføre til børn. I kender den. Altså man siger, det tager 10.000 timer at blive rigtig god selv, at spille violin eller bygge et hus eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det vil være så at være blingslager måske eller sådan noget, men det tager 10.000 timer. Rundt regnet 7-8 år, så kan du dit fag. Men det kan man jo ikke sige til børn, men det er jo ikke meget galt, før man godt kan sige, prøv at det der med at spille klaver eller sådan noget. Det er fint nok, du kan sidde og spille lidt den starten af Fyr Elise og sådan noget, men det gør dig altså ikke til bak.
Nej. Altså men helt grundlæggende kan man sige, hvis man spørger mig, så vil jeg våge den påstand, at det at gøre en indsats, indsatsens betydning fylder alt for lidt i børns bevidsthed.
Og det er jo det med processen. Altså det, at man gør sig umage, man arbejder med tingene, man prøver en gang til.
Ja. Det er det der med, at man ser, hvad er det egentlig, der skal til, for at jeg kan blive bedre skridt for skridt. Mm. Men det eneste, vi ligesom taler om, det er enten det der totalt talentfulde, ikke? Altså, det er den klassiske af, ingen forældre har nogensinde pralet med, at deres barn var nødt til at bruge 4 år på at lære at læse. Men vi ved det, hvis vi har et barn, der lærer at læse i børnehaven, ikke? Den dag, vi ser en forælder, der deler et billede på Facebook eller en video på Facebook af et barn, som brænder det afgørende straffespark, ikke? Deler den video, i stedet for barnet, der scorede det afgørende straffespark.
Men det ville jo være udskammen.
Jamen, det vil vi jo mene, det var.
Ja.
Men i en eller anden forstand, prøv at høre her, det barn har lært så meget mere om sig selv i forhold til at være under pres.
Ja.
Og hvordan reagerer jeg? Og næste gang, hvad skal jeg så egentlig sige til mig selv for at kunne modstå det pres, ikke? Mm. Det er jo en vigtig læring. Mm. Hvorfor tør vi ikke vise det? Hvorfor er det så forkert at komme til at falde igennem? Og det er jo det der med, at vi hele tiden vi gør det perfekte, det nemme, det lette, det talentfulde til det, vi dyrker. Og alt det andet, det svære, det hårde arbejde, indsatsen, det bliver det, der sådan lidt...
Det er en stor hemmelighed nærmest.
Ja, sådan lidt, det er i hvert fald bedst at kunne
hurtigt. Du har faktisk ret i en ting, der er Sofie Mønster, fordi du ved, især en af mine sønner har jo haft det svært ved at lære at læse, og han var så træt af, at de alle sammen fik ros for, hvor dygtige de var til at lære at læse allerede i første klasse nærmest. Altså, ligesom om, at det ikke var en proces, man skulle lære. Mm. Ligesom om, at du ved, det er jo selvfølgelig alle de der lærerbørn. De har jo allerede lært at læse, da de var 3 eller sådan noget. Men det er jo lidt... Kan I ikke stoppe med hele tiden at være så dygtige på jeres børns vegne, at de har lært dem alt, inden de kommer i skole, og de bliver rost hele tiden. Og alle de andre, der ikke kan noget, de sad derovre i hjørnet og tænkte, hvorfor kan jeg ikke læse? Jamen, det er derfor, du starter i skole, lille ven, ikke? Jeg forstår, hvad jeg mener, der er
sådan. Man skal jo ikke kunne alting, når man starter i skole.
Det er derfor, man er der, ikke? Altså,
man er der faktisk for at være der. Ja, skolen er en proces, og man er der for at lære. Vi har faktisk en telefon igennem.
Ja, til Kasper Rungsted, jeg vil lige sige kommunikationskonsulent. Det er du konsulent i verdens bedste folkeskole, Kasper. Hvordan arbejder folkeskolen med ro, skulle vi jo spørge dig om, og velkommen til programmet.
Tak for det. Ja, altså, det hedder verdens bedste danske skole, skal jeg måske lige indskyde, bare så vi er helt med.
Nå ja,
det kunne jo være, at der var nogen, der tænkte, hvad er det for
det fik
noget?
Vi ikke ros for.
der er ikke ros der. Jeg har også lige tabt i kortspil til min datter.
Tabt du i hvad?
Har du tabt
i
kort?
Jeg har lige tabt i kortspil til min datter på 11, så jeg er faktisk ikke særlig godt humør.
Nej, okay.
Men jeg er glad for, at der bliver sagt kloge ting.
Men undskyld, nu holder jeg lige fast, Kasper, lod du hende vinde? Altså, det var ikke
sådan, nej, det kan jeg love dig, jeg gjorde.
Kæmpede du hårdt?
Det sker ikke. Jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne.
Okay.
Og jeg ved, at Sofie vil rose mig for processen, men det var ikke godt nok. Det var svagt.
Men hvordan var det så? Altså, når I er jo konsulenter i verdens bedste danske skole, som det så hedder.
Ja.
Det her med ros, nu sidder vi jo, jeg sidder jo altid og fyrer et par generaliseringer af omkring ros.
Det kunne jeg høre, ja.
Ja, ja. Men der er vel noget om det, at vi bliver ros på en måde, hvor det er resultatet mere end processen? Generelt.
Det tror jeg fuldstændig korrekt. Ja, for det første vil jeg sige, at man skal være meget forsigtig med at sige, sådan er det altid. Mm. Altså de her generaliseringer om, sådan sker det altid i skole. Men jeg er da fuldstændig med, hvis vi skyder lidt på forældrene for eksempel, at det er da rigtigt, det er ikke den hårde proces, der bliver rost en gang imellem. Men det er da rigtigt, det er det her med, at det straffesparket, der bliver brændt, det bliver postet på Facebook, det giver jeg Sofie fuldstændig ret i. Det var da en god idé.
Jamen, det kan være, vi starter en trend.
Det tror jeg.
Og vi har en præmie til dem, der gør det, ikke? Vi roser jo for det.
Jo, og det der med...
Vi har jo skabt et system, må jeg ikke lige sige. Vi har skabt et system i skolen, og vi er i gang med. Og nu kommer jeg lige med på forskellige citater.
Ja.
Men vi er i gang med at skabe et system, hvor vi er meget optaget af at lave teaching to the test. Og når jeg siger vi, så taler jeg jo ikke om lærerne. De bliver jo pålagt noget, men jeg taler faktisk om dem, der er dem, der bestemmer. Altså politikerne.
Mm.
Og den fremragende danske forsker, Jeppe Bundsgaard, han har lige for, jeg tror det var i november, offentliggjort ud fra DPU, en undersøgelse, der viser, at der er stigende teaching to the test, altså at undervisning handler om at lave det korrekte svar. Og det er jo det, som alle mulige har været ude at sige, vi er meget optaget af. Og det kan han altså påvise. Det synes jeg er vanvittigt interessant og dybt skræmmende. Så den testkultur, som man... i stigende grad har, gør jo, at vi også ønsker at poste det rigtige på Facebook, og at vi også er meget optaget af, at nu skal det være rigtigt, og at det bliver meget sort-hvidt, det er rigtigt eller forkert.
Og hvis vi skal koble det med et studie, som Sofie nævnte, som jeg ved, du også kender, som er Sarah Dweck, eller hvordan man udtaler?
Carol Dweck.
Carol Dweck.
Hendes studie, som viser det her med, at procesros er det, der virker, og det, der egentlig er det mest skræmmende, synes jeg faktisk, ved det studie, det er jo, at den anden form for ros, altså resultatrosen, ikke nok med, at den ikke virker, den er faktisk decideret demotiverende. Så man kan sige, at hvis vi har en meget resultatorienteret kultur, det er et meget ledende spørgsmål, det her i folkeskolen, altså demotiverer vi rent faktisk eleverne?
Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt længere bagud. Mm. Så hvis politikerne, som i meget blandet grad ved noget om skole, men alligevel jo er dem, der bestemmer, hvis de så pålægger lærerne, at nu skal I lave nationale tests, som er meget mangelfulde, det har Jeppe Bundsgaard også bevist, og meget tilfældigt i øvrigt statistisk, eller siger, at man skal lave test som for eksempel PISA, eller andre former for test. Hvis man er meget optaget af det, så tror jeg, vi har et kæmpe problem, der leder frem til den her kultur. Og det synes jeg er rigtig, rigtig skidt. Og jeg tror, Carol Dweck har fuldstændig ret i, at vi skal være meget mere optaget af at rose processen. Hun har nogle gode eksempler. Hun roser både proces, men også identitet. Hun ser også for eksempel, når hun roser processen, jeg kan se, du kæmper, du arbejder med din matematikhjerne. Det er godt, blive ved med det. Altså, at det er din matematikhjerne, der er i gang. Og det er svært, det du skal her, men jeg kan se, du kommer over det. Og det er jeg fuldstændig enig i, at det er den måde, man skal arbejde på.
Mm. Og gør man det for lidt, eller hvad, i folkeskolen i dag, i verdens bedste danske skole?
Nej, det er stærkt, som I kan sige det. Hva? Jeg er meget, jeg bliver meget glad. Det går rigtig godt.
Det går rigtig godt med processen.
Processen er god.
Jeg synes jo, det er dybt skræmmende. Altså, vi burde jo måske alle sammen være på barrikaderne, når en hedersmand som Bundsgaard kan vise, at ja, lærerne er simpelthen presset til at ændre deres måde at undervise på, så det passer til de tests. Og der står faktisk altså i PISA-opdraget fra, som nu er Cora, der står for PISA-undersøgelsen, og som lige er blevet offentliggjort, og nu ligger vi over gennemsnittet. Ja, så står der faktisk, at eleverne siger, udtaler Cora, eleverne er blevet dygtigere til at blive testet. Som om det... Gud, hurra! Nej, hvor dejligt. De bliver dygtige til at spise morgenmad og blive testet. Det er, efter min mening, en kæmpe skandale. Fordi det betyder ikke, at vores undervisning bliver bedre. Nu, hvis jeg lige må gå i det selvoptaget hjørne.
Ja.
I efteråret var jeg... vi har besøgt sidste år, mine kolleger og jeg. Vi har også et projekt, der hedder Nordic Schools. Og der har vi besøgt sidste år Dubai. Og vi besøgte arbejdede med folk fra Dubai. Skoleledere og skolelærere. Og vi var i Finland og i Estland, og vi var i Sydengland. Alle steder er de dybt optaget af, hvordan gør I i Norden? Fordi den engelske og den amerikanske, de to skolesystemer, som jo er det, som når man kommer ud af landet, så hvis det er internationale skoler, så er det altid det engelske eller det amerikanske system, man kører efter.
Mm.
Der er, som en skoleleder nede i Abu Dhabi sagde, vi er jo godt klar over, at det er knaldlåget, at vi lægger os op i det amerikanske skolesystem, fordi det er jo piv elendigt. Så vi er meget mere optaget af, hvad gør I i Norden? Og vi har hørt mest om Finland. hvad er det, I gør i Danmark, Sverige, Norge og Finland? Mm. Og det, man så kan sige om Finland, hvis vi lige kigger på dem et øjeblik, det er jo, de er hamrende dygtige til, at når de tester, så er der nogle meget lokale, specifikke test. For eksempel, jeg har kørt et forløb i det moderne gennembrud, og så tester mine elever, hvad de kan huske der, og i øvrigt tester dem på forskellige måder. Mm. Så det er altså ikke sådan en overordnet national test eller en PISA-test.
Men skolelederen fra Abu Dhabi, hvad siger du så til dem, at vi kan? Fordi der er jo tydeligvis også nogle problemer.
Ja, altså nu skal I passe på, hvad I spørger mig om, fordi så kommer den lange tale, men jeg skal forsøge at gøre det kort. Så
hvis vi holder det inden for rammen
ros. Så siger jeg, at ja. I Norge, Danmark, Sverige og Finland er vi vanvittigt dygtige til at balancere høj faglighed med omsorg og trivsel. Mm. Og det vil sige, at vi jo i alle de undersøgelser, du kan finde, og det er alle de undersøgelser, du kan finde, om det er statusnotater, et eller to inden for undervisningsministeriet, eller om det er den danske trivselsundersøgelse, så kan du se, at danske elever trives i utrolig høj grad sammenlignet med andre lande. Vi har højere trivsel end Finland, som ellers har et fantastisk skolesystem. Så selvom man lokalt kan sige, at min egen søn, han har skidesur overgået skole, ja, men generelt statistisk, så trives vores elever enormt højt, samtidig med, at vi har et højt fagligt niveau. Mm. Altså ligger over gennemsnittet i læsning, matematik og naturteknologi i PISA og i den undersøgelse, der hedder TIMSS, som er for 4. klasser, i læsekompetence, og det viser PISA også, og det gør vi også i den, der hedder PEARLS. Eleverne er også dygtige til kendskab til demokratiske processer. Der ligger vi nummer 1, den undersøgelse hedder ICCS. Og så om ikke de også er gode til IT, der ligger vi nummer 2, den hedder ICILS. Mm. Så pointen er bare, at de spørger os, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Mm. Det andet problem er, når vi så turnerer rundt og arbejder med lærere og skoleledere og politikere, så siger de jo, det vi aldrig hørt om. Det må vist være noget, I selv finder på. Og så må vi jo sige til dem, nej, det er det ikke. Gå ind på Danmarks Pædagogiske Universitets hjemmeside, skriv internationale undersøgelser, så kommer alt det, jeg lige har sagt frem. Så min pointe er, at de spørger os om, hvordan skriver I både, hvordan kan I både få faglighed og trivsel?
Mm. Og trivsel er proces, kan man sige, i den her sammenhæng.
Det må man sige. Ja. Trivsel er jo ikke bare, når jeg var god til matematik. Nej, trivsel er netop,
hvordan
jeg
havde det jo godt.
Det? Mm. Ja, præcis. Ja.
Det sjove er, altså hvis jeg må tage det over i det selvoptaget hjørne, det er jo ret god til. Mange selvoptaget mennesker her med Radio 24/7. Nej, men altså i forhold til, nu taler jeg til dig, Kasper, altså ja. Rungsted... Altså, jeg siger jo til mine børn, prøv at høre, jeg er ikke så interesseret i dine karakterer, som jeg er i din trivsel. Og ved du, hvad mine børn siger? Om karaktererne er faktisk rigtig vigtige, fordi jeg skal også have vælge et gymnasium snart og sådan noget. Så vi har altså fået nogle børn.
Der faktisk beder om fokus
som på det her. Men hvorfor siger du også sådan noget sludder til dem? Nå, det forstår jeg ikke.
Nå. Hvad skal man
jeg har meget optaget begge dele. Hvorfor skal det skides ad? Hvorfor skal det enten
fordi,
være...
Fordi de er så
præstations... Det er da ikke det eneste rigtige, om de har det godt. Det er
nej,
også vigtigt,
det er også rigtigt.
At de har styr på for eksempel at stave og skrive og læse. Nå, det er også vigtigt. Og de to ting kan sagtens gå hånd i hånd.
Jo, men det er fordi de er så præstationsfokuserede. Og så prøver jeg at sige, at det er vigtigt, at du har det, eller ikke vigtigt. Så siger jeg, hvordan går det i klassen og sådan noget? Fordi jeg har det sådan, du ved, de kan sgu altid, så kan de komme på efterskole og få en bedre eksamen, eller de kan, du ved. Jeg er fat op med, at de i 7. 8. og sådan noget skal forholde sig til, hvorfor gymnasium de vil gå på, eller hvad de vil være, når de bliver store.
Det forstår
jeg godt. Og der er et eller andet der, hvor man kan sige, jeg ved ikke, om det her det egentlig længere handler om ros, men det handler i hvert fald om, at det her præstation jo hænger sammen med ros, fordi så skal de jo også roses for hele deres store indsats, fordi så kan de endelig finde ud af, hvad de vil være og hvad de kan blive. Men dybest set, så er det jo trivsel. Det handler jo, taler vi om proces og resultat? Sofie Mønster, sig noget.
Jeg har bare lige en lille bemærkning, fordi det er i virkeligheden den modreaktion, som jeg ser hos rigtig mange forældre, rigtig mange skriver til mig med spørgsmål om det, når jeg holder foredrag, og det er altid de spørgsmål, jeg får. Ja. Og det er, at man har frygten, berettiget, begrundet frygt for, at ens børn bliver presset, synes der er for meget at leve op til, alt for mange forventninger, det hele bliver for meget. Alt for meget fokus på resultater. Men så har vi forældre, som lidt ligesom dig, så går i den modsatte grøft, og sådan lidt bliver det hele også lige meget, ikke? Du ved, for 7, for 4, for 10, whatever, ikke? Og lige der, der bliver jeg simpelthen så trist. Nå. Fordi lige der blev det med at lære noget til noget lidt ligegyldigt noget. Men det at lære noget er fedt.
Det er vildt sjovt.
Det er dejligt at blive klogere. Nej, men det er det signal, du sender.
Ja.
Ikke? Det er lidt lige meget. Gør det halvt. Det er fint nok kun at gøre det halvt, for det hele er jo lidt ligegyldigt alligevel. Og det, der i virkeligheden er essensen af det, og det er i virkeligheden, hvis vi skal bringe det hele tilbage til den der forskning, som Carol Dweck på mange måder er ansigtet på, men som er et kæmpe felt, der er det i virkeligheden at sætte indsatsen i centrum. Det er fantastisk at have børn, der vil gå efter noget, der vil noget med sig selv, der tør drømme, der gider overhovedet at tale om, hvad de skal uddanne sig til. Det er da fedt. Det er da, fordi det er noget, de er optaget af at gøre noget med sig selv. Det er udtryk for, at de ser muligheder. virksomhed i sig selv. Det er da en fantastisk ting.
Jeg tror, det kommer
oppefra. Problemet er bare, det kommer både oppefra og fra alle mulige kanter. Udfordringen i det er, at vi er alt for dårlige til at sætte indsatsen i centrum. Hvis du har et barn, der drømmer om, nu siger bare et eller andet, ikke? Blive læge. Mm. Og hvad skal jeg have for en snit for at kunne blive læge? Og nu skal jeg så også allerede, nu selvom jeg kun går i 7., så skal jeg. Altså, så må vi bringe det ned på et niveau, der er helt konkret. Prøv at høre, skat, hvis du gerne vil være læge, så handler det altså om at gå all in der i matematiktimen, fordi det er virkelig vigtigt at have lært en masse matematik, hvis man gerne vil blive det. Så lad os tale om, hvordan du kan gøre det, hvis det er det, du gerne vil. Så det kunne du bare høre.
Jeg er stændig enig i det der. René, det, altså, det må jeg sige. Det var hårdt, den der. Men du må jo tænke over, hvad der bliver sagt til næste forældremøde. Og jeg synes, det var meget klogt sagt.
Nej, men det er bare det med, at et barn i 7. klasse har jo ikke nogen anelse om, hvad de har lyst til i virkeligheden. Når de, altså, man kan ikke tage stilling til sin egen voksendom.
Nej, men hvis man så får at vide, ej, hvor er det dejligt, du gerne vil være læge, hold fast, hvis vi holder fast i det eksempel. Det er dejligt, du gerne vil være læge, så er det matematik, du skal give den en skalle. Så lad os så sige, det var et år, så pludselig vil det være skuespiller. Så siger jamen, så er det måske noget andet, vi skal kigge på. Det synes jeg, der er fint. Men jeg vil også godt sige, at det har aldrig været sværere at gå i skole. Der har aldrig været flere valg, børn skal tage, og der har aldrig været et større pres udefra. Og jeg er også med på, at jeg synes, det er dybt problematisk, at børn helt ned til 7. klasse får at vide, hvad tror du så, du vil efter skolen? Det giver dig fuldstændig ret i. Men fra forældres side kan jeg så skærme, men det betyder ikke, at jeg skal gå i den anden grøft og sige, bare du har det godt, skat. Men at jeg skal både snakke om at have det godt, men også tale om, hvad tror du helt specifikt, hvad er det, du kæmper med i dansk? Jamen, jeg kan sgu ikke finde ud af de der nutidsager. Godt, hvad kan vi gøre ved det? Altså, jeg tror også, man gerne må give dem en specifik faglig hjælp, eller få læreren til at give dem en specifik faglig hjælp. Jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Spørg bare mine børn. Men det er godt, de ikke er i radioen.
Men det er jo nok meget naturligt, man som forældre godt vil være modvægt. Hvis man oplever, at det er stukket lidt af i den ene retning, så prøver man vel at være modvægt ved at stikke lidt af i den anden retning. Altså så processen også kommer med, hvis følelsen er, at skolen er blevet meget resultatorienteret. Og det,
processen kommer ikke med, fordi det vi ser ske, det er, når vi har den der lidt, nu kalder jeg det sådan lidt gennemsnitlige eller sådan lidt ligegyldige indstilling i forhold til det, så har vi børn, der signer ud i timen, som sidder og begynder at fjolle, falde hen, være demotiveret, ikke synes han, det er jo det hele er ligegyldigt. Mm. I stedet for at investere, give noget af sig selv, engagere sig og mærke, at ligegyldigt hvilket niveau jeg er på, ligegyldigt hvilket fag det er, så det at jeg giver noget af mig selv, det jeg prøver, det gør jeg alt andet lige for mere med mig, end jeg ellers ville have gjort. Mm. Og det er jo det, der er målet.
Og det er, måske der, og det er måske der, hunden ligger begravet. Altså, at det handler ikke så meget om at gøre, altså, at man skal være den bedste, men det handler om, at man skal gøre et forsøg. Et hæderligt forsøg.
Du skal vide med dig selv, hvornår du har gjort det bedste, ikke?
Mm. Kasper?
Ja, præcis. Og man kan sige, at vi har en mulighed for i Danmark som elever, og det vil man også gerne, det vil jeg meget gerne lære mine børn, eller de lærer, jeg har fingrene en gang imellem, det her med, at man har mulighed for medindflydelse. Og den får du med en aktiv indsats, og ikke være skidesur og sætte ned på bagerste række. Mm. Altså, så den aktive indsats gør, at du har en medindflydelse, og så kan du måske rykke noget i faget. Ikke kun for dig selv, men også i forhold til, hvad vi beskæftiger os med i faget osv. Det oplever jeg jo er muligt i Danmark. Og lad os bare sige, i sammenligning med Abu Dhabi, så er muligheden i Danmark langt større, end den er for eksempel i Abu Dhabi. Ikke? Mm. Så det skal vi også rose vores skolevæsen for, og det skal vi også lære børnene. At de kan også bare synes, det er noget pis alt sammen. Mm. Men hvis, så det pres, jeg gerne vil give dem, var, jamen, hvad kan du gøre? Altså, hvad kan jeg hjælpe dig med at gøre?
Mm. Tak.
Og hvordan kan jeg styrke dig i det?
Kasper, jeg vil godt rose dig for din engagerede indsats, og sige tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Fornøjelse.
Tak for hjælpen.
Ha' det rigtig godt.
I lige måde.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja. Det er også fordi,
ja,
jeg er lidt kontrært anlagt, og det går i arv. Mm. Og derfor kommer sine børn.
Du har givet det videre til børnene.
Ja, det, jeg kan godt. Altså, Sofie Mønster, som er altså gæst her, burde jo stå uden for folkeskoler om morgenen, der er 5:08, og lave motivationstaler, for det er du god til. Mm. Og du har jo det der site, der hedder Nordic Parenting. Og jeg kan også lige tease for, at jeg tror, inden vi slutter i dag, så kan jeg sige, den sidste ting, du har smidt op på Nordic Parenting, man kan finde den ind på Facebook og sådan noget, det er, hvad siger man ind til børn om den nye præsident Donald Trump? Det kan vi lige tage til sidst. Bare lige en lille teaser.
Spændende. Ja.
Men lad os tale om ros mere konkret, hvordan man gør.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om de fire roseregler. Fordi jeg ved, du har i en af dine artikler har du skrevet om fire roseregler. Kunne du gentage dem?
Nej.
Nej? Hvorfor ikke?
For jeg kan ikke huske dem ud ned.
Ved du hvad, så læser jeg dem op, og så kan du forklare, hvad det betyder. Vi kan prøve.
Ja.
Regel nummer 1. Ros dit barn for det, det gør.
Det er indsatsen.
Mm.
Yes. Den, altså jeg vil gerne fortælle mere om det, men det er jo det, vi har brugt indtil videre i hvert fald tiden på at tale om. Ikke? Det er at fremhæve alt det, vi har set børnene har gjort, i stedet for at fremhæve det, de har opnået.
Ja. Så er der regel nummer 2. Ros ikke for det, de kan i forvejen.
Ja.
Den er lidt sjov.
Jamen, den er god. Det er fordi i virkeligheden, så, og det er også en af de der ting, man har, har testet og opdaget, som er lidt sjov, det er, at børn, nogle børn, har en tendens til at føle sig rigtig kloge og rigtig dygtige, når de er hurtige til noget.
Mm.
Og omvendt sådan lidt dumme, lidt dårlige, når man er nødt til at bruge lang tid på noget. Og det vil sige, det er klart, at hvis man så er nødt til at være den, der bruger 4 år på at lære at læse, så er man jo nok, fordi man er dårlig til at læse. Mens man omvendt kan lære, du ved, sparke sindssygt godt til bolden virkelig hurtigt, så er det nok, fordi jeg omvendt er god til fodbold. Hvad tror jeg vælger at gøre? Ja. Jeg kan bedre lide at være ude på fodboldbanen, jeg kan lide at være inde med bogen. Det sjove ved det er, når man så giver børnene viden om, hvad sker der egentlig i din hjerne, når du skal lære noget. Og måske vigtigst af alt, for at fortælle dem noget så simpelt som, når noget er nemt, så er det kun, fordi du kan det i forvejen.
Mm.
Det er jo ikke, fordi du har lært noget nyt. Det er jo ikke flot at vise, hvad vi kan. Det er omvendt rigtig, rigtig fedt at gøre noget, der er svært, for det er tegn på, at hjernen er i gang med at lære noget.
Mm.
Og det er i virkeligheden at hjælpe børnene med, hvordan skal jeg opfatte det her? Hvordan skal jeg aflæse situationerne? Hvordan skal jeg fortolke det? Skal jeg sige til mig selv, jeg er dum? Eller skal jeg sige til mig selv, lige nu, der er jeg godt nok på sporet af noget, for det her er så sindssygt svært, så jeg ved, uanset hvad, så er jeg ved at blive klogere. Men det handler om at hjælpe børnene med de der fortolkninger.
Det er sjovt, ja. Der er heller ikke, der kan løse en professorterning første gang, skal vi huske vel. Det tager enormt lang tid med de der professorterninger, og så bliver man enormt...
Men du lurer det jo bid for bid, ikke? Ja. Skridt for skridt, gud, hvordan er det egentlig, hvad er der egentlig, der sker her, ikke?
Ja.
Og det er jo den proces, vi i virkeligheden bliver det ved med at blive proces, men, men det er jo det der med at give børnene det der, den der fornemmelse af, at meningen er ikke, du skal kunne alting på én gang. Meningen er, at du samler det op bid for bid, og det er det, der gør det sjovt.
Plus er målet, synes jeg også meget i forhold til den, og det tror jeg i hvert fald også, der har drenge, kender måske godt lidt det der med, at det handler lidt om at få det hurtigt overstået.
Ja, ja, ja. Ja,
altså, men, så det er jo super interessant, det der men, med, tænk, målet er ikke at blive hurtigt færdig, men målet er at blive klogere.
Altså nu sætter jeg det vildt meget på spidsen, ikke? Mm. Rigtig meget på spidsen.
Ja,
men tænk, hvis vores svar til børn var, når de løste opgaver hurtigt, for eksempel i skolen eller derhjemme, eller hvorhen det nu end er. Gud, det beklager jeg. Jeg er der kommet til at spilde din tid, du skal da have noget, der er meget svært.
Mm.
Vi siger, ej, var det godt, du er hurtigt færdig, ikke? Mm. Flot, godt arbejde. Men det er det der med, hvad er det egentlig, vi sender for nogle signaler? Og vi er bare nødt til at forholde os til, når man har med børn at gøre, så tager de altså de ting, vi siger, virkelig bogstaveligt. Og det er derfor, vores ansvar er stort i den her sammenhæng, fordi de spejler sig virkelig i vores holdninger til os. Ikke fordi vi andre spejler os jo også i andre menneskers holdninger til os, men det gør de bare, ikke?
Det fører mig meget naturligt over til regel nummer 3, tror jeg, som handler om, at man skal følge ros op med interesse.
Ja. Og det var jo faktisk også lidt det, ja, vi det var synes, inde på, ikke? Men det er det her med, at hvis man spørger mig, så det er svært at gøre det, fordi vi kan også rigtig godt lide at vise vores børn, at vi synes, at de gør det godt, og vi kan lide dem, og vi synes, de er dejlige, ikke? Men essensen af det, der er regel nummer 3, det er i virkeligheden, at vi gerne vil lære børn at bedømme sig selv mere end at være afhængig af andre menneskers bedømmelser.
Mm.
Men det kræver jo, at vi i en eller anden forstand har nok is i maven til at sige, hvad synes du selv? Har du givet dit bedste? Den der, som vi lige talte om før også, ikke? Den der grundlæggende fornemmelse af, jeg ved godt, hvornår jeg burde have brugt 5 minutter mere, og hvornår jeg omvendt har givet den fuld score, der er ikke mere at give af. Når jeg er der, så er der ikke mere at give af, så afleverer jeg. Og så kan det være, at jeg får 7, så kan det være, at jeg får 4, det kan være, at jeg får 12. Det er ikke pointen. Pointen er at kunne kende forskel. Men det kræver, at børnene får en lov til at mærke, hvad gør mig stolt.
Mm.
Og det kræver, at vi spørger, hvordan gjorde du det? Fortæl mig, hvorfor valgte du det i dag? Hvad har du gjort anderledes i forhold til, hvad du plejer? Alt den slags spørgsmål viser interessen for børnene i gang med at tænke, ikke?
Mm.
Mm. Det kræver lidt overskud.
Ja, det kræver enormt meget overskud.
Altså faktisk at have så, især hvis man har flere børn, alle de samtaler, man skal have det her, mens man laver
jo, mad. Jo, og have så detaljeret kendskab også til deres proces. Altså, fordi det er jo noget lettere at vurdere et resultat, end at gå meget detaljeret ind i en proces. Det er det jo.
Jamen, det er rigtigt.
Ja, men jeg synes, men vi taler også om det ypperste, altså det i den bedste verden.
Det gør vi altid, René.
Ja.
Det er altid det ypperste.
Og det er bare for at sige, Sofie, at altså, hvis man sidder som forældre og tænker, her kan jeg ikke være med, det har ikke ressourcer til, jeg har ikke tid til det, så er det vel også meget naturligt, at man ikke altid kan gå ind i den proces, jo selvfølgelig. Ikke?
Mm.
Ej, men du kan godt vente til at sige, altså, det ved jeg ikke.
Du sætter bare en højt her.
Ja.
Jo, men jeg tror godt, man kan vende sig til perspektivet. Altså, det
jamen,
kan
jeg
godt
tror
være,
også,
man ikke
det er mere, det er en linse.
Det.
Ja, altså, det er lidt det... en linse, du i virkeligheden...
Men
det er måske bare, det er sådan en bevidsthed, man får, når man sådan står i situationen, kører man på automatpilot og siger bare, at det er flot, fordi det gør man jo bare. Eller vender man sig til lige at stoppe op og sige, prøv at høre, den her er faktisk totalt meget mere avanceret end den tegn, du lavede sidst. Jeg kan se, at du har prøvet noget nyt, det kan jeg godt lide.
Ja.
Altså, det er bare det.
Det er faktisk nærvær.
Ja, det er jo det, det er. Og på en eller anden måde, så står vi her lidt, og jeg ved godt, at vi har travlt, og jeg ved godt alt muligt. Men hvis vi har tid til at rose på den ene måde, så burde vi også have tid til at rose på den anden måde, for det er bare nogle andre ord. Det er ikke flere ord. Det er ikke, fordi vi skal have lange snakke hele tiden. Det handler sådan set bare om at vende sig til at opdage, hvad børnene gør, i stedet for at opdage, hvad børnene har opnået.
Mm. Og så er der regel nummer 4, som er ros ikke hvad som helst.
Nej.
Hvad handler det om?
Det er simpelthen, det handler i virkeligheden om det klassiske eksempel på barnet, der bliver ved med at tegne den samme tegning igen og igen. Ikke? Jeg har tegnet en sol med en lille fint ansigt indeni, og min mor siger hver gang, den er så flot, så jeg skal bare blive ved med at tegne den. Ikke? Det er ikke flot 10. gang. Altså, det er i virkeligheden meget flottere, at børnene prøver noget nyt. Ja. Og hvis vi kunne vende os til i virkeligheden at fremhæve det, Gud, virkelig fedt, du tester dig selv af totalt der. Det var, du kan slet ikke lide at kravle højt op på klatrestativen. Du gør det alligevel. Det er eddermame fedt. Ikke? At opdage det, fordi så får vi mere af det. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der er et godt sted at slutte, når man sådan skal wrap op i forhold til det her med ros og de her 4 regler. Det er, at vi er bare nødt til at i hvert fald tage ansvar for én ting. Og det er, at det vi roser, det er det, børnene lærer til at lægge værdi. Så hvis I vil have børn, der kæmper, der gør sig umage, der tør fejle, der tør prøve sig frem, der siger til sig selv, jeg prøver igen, selvom det hele føles nyttesløst, så er det det, vi er nødt til at tillægge værdi, og ikke det smukke resultat, ikke det perfekte, ikke det flotte.
Okay, jeg har et spørgsmål, Dr. Sofie Mønster. Det er fordi, jeg skal lige med det samme sige, du er ikke i familie med Dr. Erik Mønster.
Nej, det er ikke.
Som jo var en legendarisk brevkasseredaktør på Ekstrabladet om sex og samliv og i familiejournalen. Jeg troede med det samme, at du er familie. Men at du er meget klog, jeg kan godt lide dig.
Om det var heldigt.
Det er, hvorfor jeg sagde det.
Du havde brug for at rose, men du rose på den forkerte måde.
Hvorfor?
Du sagde, Sofie var klog.
Jeg kan godt lide den måde, du er på i dag, på den måde, du er gået ind i. Nej.
Nej, det var faktisk forsøg på at rose. Det var bare, fordi jeg lige kastede mod i ros. Men det er egentlig et typisk eksempel på rose. Jeg kan godt lide dig, jeg synes, du er klog. Altså i stedet for at sige, det du siger, gør mig klogere, eller jeg lytter, fordi jeg prøver bare at øve mig i at rose.
Ja. Men jeg kan godt se din pointe. Ja. Det er virkelig, prøv at høre, du har givet et frisk perspektiv i dag. Du har fået mig til at tænke.
Ja, du har fået mig til at tænke. Nu spørger jeg dig om noget. Fordi der er jo et naturligt konkurrenceelement blandt børn, som også folkeskolen dyrker. Man kan sige, hvis man er hurtigst færdig med opgaven hen i skolen, så får man fri, eller man kan sidde og lave, hvad man har lyst til. Det er jo faktisk forkert.
Ja.
Det skulle jeg måske have taget med Kasper Rungstad, der var med her for 10 minutter siden. Ja. Men det er faktisk forkert.
Ja, lidt, ikke?
Altså, hvis du er hurtigt færdig, så kan du bare gå ud og købe kakaomælk.
Altså lige nu står vi jo af nogle rigtig kloge og der bare lader som om alting kan lade sig gøre, og man ikke har et fuldtidsarbejde som forældre, og lærerne i øvrigt lige kan tage hensyn til alle menneskers og alle børns niveau hele tiden. Det ved jeg godt, sådan er verden jo ikke. Men hvis vi taler på det sådan på et principielt plan, og det er det, vi taler ud fra, så er det lidt et problem. Fordi igen, hvis det er flot at være hurtig, så er det det, der er vigtigt. Og så er det faktisk måske bedre at løse det lidt halvhjertet og være færdig.
Hvis så kan man komme ud og spille fodbold ud i gården,
lige præcis.
Og så er man på det gode hold.
Må jeg lige spørge noget? Jeg har et konkret spørgsmål. Min søn, han fortalte mig i går, at de havde haft en matematiktest i klassen, og de havde lavet testen på tid, og der var 40 spørgsmål, tror jeg, og den var rigtig svær, sagde han. Og så havde læreren bedt dem om alle sammen at sige, hvad nummer opgave, den er også hård, ikke? Så skulle de række hånden op og sige, hvad nummer opgave var de nået til. Så fortalte han mig, hvad kommer der nu, ikke? Så sagde han med stor fornøjelse og glæde, at der var en pige i hans klasse, som havde nået 37, og alle de andre havde nået 2, 3 eller 4, inklusive ham selv.
Okay.
Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige til det. Lad os nu sige, at jeg havde et øjeblik af procesoverskud. Jeg tænker selvfølgelig to ting. Jeg tænker, godt for ham, at han ikke er den eneste, der ligger i bunden. Ja. Altså, og bunden måske i virkeligheden er normen, og det er hende, der har fået 37, der er helt uden for, kan man sige, kassen. Men omvendt tænker jeg også, det er ikke meget at nå ud af 40 spørgsmål, og man må gå ud fra, at skolen tænker, jamen det her det er noget, børnene burde kunne svare på. Så hvad skal jeg sige til ham, for at han går motiveret til næste gang, de får 40 rigtig svære spørgsmål i matematik?
Du starter jo bare med at stille spørgsmål til, hvad skete der? Altså, hvad var det for nogle spørgsmål? Hvad gik du i stå over? Altså, det der er interessant ved test. Nu har jeg jo arbejdet med drenge på Drengeakademiet med rigtig mange af de her drenge, som hænger rigtig meget bagefter. Mm. Og det vi fandt ud af, det var jo, at i rigtig mange sammenhæng, så var det sådan set ikke, fordi de ikke kunne. Men der var noget omkring den her testsituation, som var vanskelig, ikke? Enten var det svært at vide præcis, hvordan man egentlig udfører en test, så havde de tekniske vanskeligheder, eller også så blev det lidt for sjusket, lidt for hurtigt, og så ender de med at få nogle fejl, som egentlig afspejler rigtig nok tæller som fejl, men som sådan set ikke afspejler deres reelle niveau, ikke? Fordi de bare ikke de havde lært, at man lige skal gå tilbage og dobbelttjekke og alt muligt andet, ikke? Det, der er essensen af det, det er at spørge ind til hans oplevelse. Altså, hvordan oplevede du den situation? Hvad skete der ind i dig? Hvad var årsagen til, at du løste 2 spørgsmål? ikke kun to spørgsmål. Mm. Hvad var årsagen til, at du løste to spørgsmål?
Mm.
Og så tale med ham, for ham til at fortælle, hvordan oplevede du situationen? Blev du sådan lidt stresset over, eller kunne du ikke forstå, hvad der skete? Var teksten svær? Hvad det nu end er?
Der er ingen tvivl om, at han var mega lettet over, at de andre, at størstedelen af klassen havde klaret sig på samme niveau som ham.
Selvfølgelig.
Det var det vigtigste for ham, og det var også det, han ville fortælle mig.
Altså, det der er den største, eller blandt det der er mest udfordrende, den modstand, der er knyttet til at lære noget, fordi den glemmer vi nogle gange at tale om, fordi vi altid taler om, at målet nærmest er, at man skal være motiveret og inspireret, og alting skal være sindssygt underholdende hele tiden. Ja. Selvom essensen er det, at nogle gange så står man på bunden, ikke? Og så tænker man, jeg kan ikke, det nytter ingenting. Værst, hvorfor kan de andre, når jeg ikke kan?
Mm.
Det er den værste.
Mm.
Og der er det igen hele tiden, altså der må vi jo ned der, hvor lad være med at ynke ham, ikke? Det er jo ikke synd for ham. Det kan jo være, at de andre bare har øvet sig noget mere.
Mm.
Det kunne også være, at han skulle gå op og spørge pigen, der havde fået 37 spørgsmål svaret. Hvordan gjorde du det?
Mm.
Fordi det bliver også sådan noget, så ender vi med at kigge ned på hende, fordi hun må godt nok være en nørd, og hun sådan og sådan.
Nej.
Hun gør jo måske et eller andet rigtigt, som de andre kan lære noget af. Ikke?
Mm.
Og det er i virkeligheden at få det ud i det åbne og sige, pointen er ikke, hvor du er. Pointen er, at du ved, hvad du skal gøre anderledes til næste gang, hvis du gerne vil flytte dig.
Mm.
Det er virkeligheden det eneste, der interesserer mig.
Mm.
Charlotte Diamant, du er vores huspsykolog her på programmet Forældre Intra. Du er ude at køre bil, ikke?
Jo.
Og du kan ikke køre ind til siden, har vi fået at vide.
Nej, jeg er på motorvejen lidt endnu.
Er du håndfri?
Ja.
Nå, det er godt. Charlotte, vi ringer jo altid til dig, fordi vi gerne vil høre også lidt, hvordan sådan psykologisk, når vi nu sidder og taler om ros, ikke?
Ja.
Jeg ved snakke, om jeg skal spørge, hvordan ros virker, eller rettere, hvordan ikke ros virker. Måske ikke ros et godt emne lige til dig. Hvis man ikke bliver rost, uanset proces, hvad så?
Ja, hvad sker der psykologisk inde i barnet?
Hvis man ikke bliver rost, jamen så bliver det jo lige meget. Altså hvis man, altså når I taler om ros, heller ikke får anerkendelse eller bliver set. Hvis det bare er noget med, at man er ved siden af nogen, som bare forventer, at man gør noget, uden at tale om, hvordan det, man gør, ser ud, eller hvordan man klarer det, eller hvad, så mister man jo al motivation, for så er det lige meget. Så er der ingen, der spørger ind til det, så er der ikke noget ved det.
Okay, så er mit næste spørgsmål her. Hvis man nu så, for eksempel, nu taler vi om procesros, eller bare roseros, ikke? Er det så ikke bedre, at man får roseros i det mindste? Altså, man får at vide, at det der er en flot tegning, eller at man slet ikke ser, tegningen ikke bliver set. Jo, det er helt klart.
Jo, det kan du
se. Ja, det er en flot tegning. Ja,
altså, men det hjælper ikke barnet til at synes, det er fedt at tegne. Barnet får ikke lyst til at tegne igen, så rosen virker ikke på den tiltænkte måde.
Nej.
Det barnet skal. Jeg ved ikke, nu har jeg jo ikke hørt,
endnu,
hvad jeg har talt om, men har I talt om anerkendelse og forskellen på ros og anerkendelse?
Nej, det må du gerne sige noget om.
Ja, fordi ros, det er jo der, hvor man netop yder god bifald til en præstation. Og det er sådan noget ydre. Ikke? Hvor er du en dygtig fodboldspiller? Hvor er det flot, det du kan? Og hvis man så brækker benet eller ikke har nogen farvebinder, så kan man lave en fin tegning. Så kan man ingenting, og er man ingenting. Det, der er vigtigt, det er, at man får ligesom smagt på, at man som menneske, som person, er god nok og får anerkendelse for den, man er, og ikke det, man kan. Så det er noget med, at man siger, hvor er det dejligt for mig, at jeg får lov til at være sammen med dig. Ej, hvor jeg nyder at være her sammen med dig. Fordi så bliver barnet set og får mærket, at de er gode nok. Det er meget bedre end ros.
Mm-hmm. Ja, det er sådan mere sådan omfavnende, kan man sige, ros, altså anerkendelse der, ikke? Men alt det her med procesros og resultatros, jeg har ikke hørt om det før, simpelthen. Det siger måske noget om mig. Men er det noget, man altså, i din psykologpraksis er sådan, altså, du har med, når du har familie på besøg og sådan noget? Altså, jeg spørger om andre ord, er det også nyt for dig?
Altså mig?
Ja.
Nej, altså nu ved jeg jo ikke, hvad jeg taler om med procesros. Men
procesros, undervejs. Altså jeg har bare aldrig hørt om det.
Nej, Charlotte, det vi har talt om, det er, at man roser arbejdsindsatsen, altså det, at man arbejdede med noget, gjorde sig umage, snarere end at man kun roser resultatet. Altså, at det er det, man gør mere end det, man præsterede, kan man sige.
Ja, altså det er det, at man er undervejs, der er det vigtige frem for det, der kommer ud af det.
Ja.
Ja, det er en rigtig, rigtig vigtig ting, hvor jeg kan godt se, du prøver, jeg kan godt se, du gør dig umage. Det er rigtig fint.
Men jeg tænker bare
altså
på, hvis
også om morgenen. Jeg kan godt se, du prøver at lade være med at skændes med din lille søster. Og sådan, ikke? Jeg kan godt se, du prøver at tage dit tøj på selv.
Mm-hmm.
Altså, det er jo sådan nogle ting. Altså, mm.
Det er bare ærgerligt, det ikke lykkedes. Eller, altså.
Ja, det er
surt for dig.
Det er for mig, og næste gang lykkedes det.
Ja, det er det.
Ja.
Ja.
Men jeg tænker bare på, altså det er simpelthen ikke noget nyt, men hvis jeg sidder her og skal forsøge, og sammen med Christine selvfølgelig at bestyre et program, der hedder Forældreintra, og ingen gang har hørt om procesros, altså så kan, der må der også være nogen i din psykologiske klinik, der engang imellem siger, på at høre, eller hvor du må sige til dem, måske skulle I eller rose på en anden måde. Er vi overhovedet bevidste nok om det her med ros? Altså hvordan
Nej.
Vi roser?
Det er du fuldstændig ret i. Det er vi overhovedet ikke. Og det er lige præcis det, jeg siger til mange forældre, som kommer og har rigtig mange konflikter med deres børnehavebørn. At de kommer til netop at rose på en forkert måde, så barnet ikke føler sig set. Og derfor ikke får motivation eller føler ro og selvværd. Så du har ret i, at der er for få, der ved om det.
Og hvad er de forkerte måder at rose på, som du møder i klinikken?
Jamen, det er det ydre og resultatet, ikke? Det er det der med, hvor er du dygtig, og hvor er det en flot tegning, for du har slået to streger i hver sin farve, ikke? Altså, det er jo ikke dygtigt. Det er heller ikke dygtigt, når barnet drikker sin mælk, og det er heller ikke dygtigt, når det rutscher. Altså, når barnet siger, se mig, så skal man ikke rose dem og sige, ja, du er dygtig. Så skal man sige, ja,
jeg ser dig,
ja, præcis.
Mm. Men rusje, det kan hvem som helst. Ej, det skal man
jamen,
så ikke
det er jo noget med tyngdekraften, ikke? Altså, du kan nærmest ikke lade være.
Det er rigtigt, altså...
Men kan det være decideret skadeligt at rose sit barn for at være god til at rusje? Altså...
ja, altså, du får jo et forskruet billede af, hvad du er dygtig til og hvad du kan, ikke?
Og så
altså,
er det...
Barnet, ja. Hvis barnet får ros for det, så bliver de... Altså, måske bliver det lidt forvirret, fordi det var faktisk ikke ros, de savnede. De savnede, at der var en voksen, der sådan anerkendte, at de var sammen, ikke?
Mm.
Så det bliver skævt i forhold til, hvordan barnet er i verden.
Ja, fordi noget af det, vi har talt om lidt tidligere, René, han var lidt inde på de her X-faktor-deltagere, der møder op helt uden selverkendelse i forhold til egne evner. Er det nogle børn, der simpelthen er blevet rusjerost for meget?
Ja, det kan man godt kalde det. Altså, det vil jeg våge, ja.
Så var det bedre at have sagt, prøv at høre, du synger ikke godt nok endnu til at stille dig op i X-Factor, bare for at lige tage det som eksempel, ikke? Det ville være bedre.
Jo, og sige, jeg kan se, at du nyder at synge, det er også rigtig
det er dejligt
for dig.
Man gør det i badet. Ja.
Ja. Eller foran os forældre, eller bedsteforældre, som elsker dig så meget.
Mm-hmm.
Er der en tendens til, må jeg spørge, eller er det bare mig, der synes, at der er flere af de her se-mig-børn?
Der er rigtig mange flere af dem.
Mm. Hvad skyldes det?
De får lov. De får simpelthen lov til at råbe på anerkendelse og på ros, fordi at de voksne, de tør ikke at stige fra, og de tør ikke at ligesom lave en ramme omkring barnet, som hedder ikke lige nu. Og derfor så lærer barnet jo ikke den der selvkontrol om at netop vente med at blive set.
Og er det også okay?
Ja,
så hvad
og det er jo det, vi skal øve os i jo.
Mm. Så hvad er den bedste vej til at give sit barn... altså man skal have selvværd, ikke? Selvtillid og selvværd er ikke det samme, vel?
Mm. Nej. Så du kan godt have masser af selvtillid uden selvværd. Mm. Men hvis du har selvværd, så har du det bare dejligt.
Så har man det bare dejligt. Så er der ro indeni.
Så har jeg bare selvtillid. Mm. Men altså, så man kan da ikke råbe til barnet, jeg ser dig ikke.
Du ruser af helvede til.
Altså. Nej, man kan godt sige, jeg ser dig, uden at se det.
Ja, det er der nok mange, der gør.
Mm. Det er der.
De står med hovedet ned i mobiltelefonen. Ja.
Lige præcis. Mm. Det eksempel skulle jeg til at give. Ja, præcis.
Hov, undskyld.
Ja.
Så.
Ja.
Ja. Ja, sådan er det.
Jamen, sådan er det.
Og ikke så meget ro.
Okay, jamen tak, Charlotte Diamant.
Vi vil med dig.
Velkomne.
Det var ros.
Ja, i lige måde. Jeg er rigtig glad for, at I ringer.
Ja, det er godt. En god dag til dig.
I lige måde. Hej.
Nu må vi lige rose Charlotte Diamant, når hun lagt på. Hun kan ikke høre det. Det burde hun måske, men hun er virkelig god. Vi ringer altid til hende, og så får vi lige den der med. Altså, så siger hun, ja, det er der. Ligesom man går og tænker, er der en tændt? Det synes jeg var fedt, hun sagde.
Ja.
Vi er ikke gode nok til ligesom at... Hvad var det, hun sagde? Altså med vores børn.
Og se dem.
Og se dem og sige, prøv at høre, jeg sidder. Men at se dem er også at sige, prøv at høre, jeg sidder faktisk lige nu og laver noget andet.
Ja.
Så jeg vil gerne se din tegning om... Nu er jeg ved at lære noget, kan jeg nok høre.
Mm-hmm.
Jeg ser din tegning her måske lige om lidt, når jeg er færdig med at snakke her. Og så vil jeg gerne rigtig meget snakke om din tegning. Mm-hmm. Det kunne det ikke være et eksempel på en måde at ligesom tage...
Jamen, jeg kan ikke lade være. Altså, nu ved jeg jo godt, at vi har et emne, og det har vi også.
Ja.
Men nu kan jeg ikke lade være, for nu får jeg lige lyst til at nævne, fordi nu bragte Charlotte det jo også selv op. Hun siger, at det børn i virkeligheden skal lære, det er en form for selvkontrol, ikke?
Mm-hmm.
De skal kunne styre sig selv på en eller anden måde.
Mm.
Og det, der faktisk er lidt sjovt, det har jeg skrevet en hel bog om. Og den her evne selvkontrol, det er faktisk den evne, der bedst forudser både, hvordan vores børn har det med sig selv, hvordan de kommer til at klare sig i skolen, og hvordan de kommer til at klare sig videre i livet. Det er den evne, der bedst forudser succes.
Det har vi faktisk haft et program om, og det er marshmallow-forsøget.
Jo, det startede med den, men for Søren, hvor ved vi meget mere om det. Mm. Og det, der i hele essensen af det, det er i virkeligheden, at det hurtige fix i den her situation, det er, at børn ikke behøver at vente på noget. Ikke? Jeg siger bare, ja, jeg ser dig, eller ja, du er dygtig, ja, bum, bum, bum. For så får barnet den der hurtige, du ved, impulsen bliver tilfredsstillet, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Men hvis vi i virkeligheden vil gøre dem godt, så er det netop at sige, hvordan er tingene nødt til at være, og lade børnene lære at trives i det. Nogle gange er det dig 100%, og det er fantastisk, men andre gange, så skal du lige vente lidt, eller så er det ikke lige tid, eller så skal du give den lidt mere, eller også, så er du ikke helt lige så dygtig, som du selv synes, du er, så du skal lige prøve en gang til. Men det tør vi ligesom ikke, fordi det føles jo ikke lige så rart. Altså, man føler sig sådan lidt hård, lidt som den der forælder, der piller i gåsøjne sine børn ned, ikke? Og piller man så også deres selvværd og deres tro på sig selv ned. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det børn allerhelst vil have, det er forældre, der ser dem for det, de er. Mm. På godt og ondt, men og der er også plads til det, ikke?
Der var en gang en i vores program her, der kaldte det passende modstand.
Ja, præcis.
Altså, det var Per Schultz, tror jeg. Var det ikke?
Nej, det var ham. Thomas hed han, over en pædagog over fra Aarhus, der simpelthen sagde, at jeg giver mine børn passende modstand. Hvad det, sagde han. Mm.
men det er så vigtigt, altså, fordi prøv at høre, vi har ikke nogen problemer, når det går godt, så at sige, vel? Når det går godt, går det godt. Der, hvor vi støder på noget, det er, når det ikke går godt. Og hvis børn ikke har den der fornemmelse af, her ved jeg, hvad jeg skal stille op, det her har jeg stået i før, det her ved jeg med mig selv, jeg kan komme igennem, så går de i stå. Enten ved at blive meget bekymret, ikke? Det er det, vi ser hos for eksempel nogle piger. Ikke? Mm. Jeg er ikke god nok og kan vide, hvad de andre tænker om mig. Det hele kommer til at gå helt galt for mig. Eller typisk, hvis vi ser drengene, der sådan signer ud. Ikke? Der siger, det her, det er ikke noget for mig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg gider ikke engagere mig. Så du er nødt til at lade børn være i den modstand, de oplever, fordi kun derfor, på den måde, kan de lære at komme igennem den.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Og Sofie Mønster.
Der er skrevet på, at en klog er noget, man øver sig på.
Ja.
Men Sofie, jeg lovede jo lige, at vi kunne slutte nu, hvor Trump er blevet indtaget som præsident. Ja. Har du simpelthen...
Ja.
I november måned skrev du et indlæg på det, der hedder NordicParenting.dk, om, hvad siger man egentlig til børn om den nye præsident Donald Trump? Det kan jo lyde lidt skørt, at man overhovedet skal snakke med børn om det. Men afslutningsvis...
Nej, de ved alt om ham.
Ja, altså, så er det jo, fordi børn tror, at Trump, han måske starter 3. verdenskrig eller sådan noget, eller hvad? Eller...
Jamen, det kom så jo lidt af det. Ja. Det var, at... Jeg vil våge den påstand. Jeg taler meget med mit barn om politik, ikke? Mm-hmm.
Hvor gammel er barnet egentlig?
11.
Okay, ja, så starter vi.
Du ved, interesseret taler har fuldstændig styr på tingene, ikke? Og så er der det her valg tilbage i november, og hun kommer hjem og virker sådan lidt rystet. Og jeg spørger, hvad sker der? Og så siger hun, mor, alle børn taler om, at han kommer til at starte 3. verdenskrig. Mm. Og så siger jeg, what? Okay. Hvad siger I mere? Og så var det også sådan en kuriøs ting med, at han lukker Oreos, for han kan ikke lide Oreos selv. Og sådan noget. Altså, det var alle mulige historier, ikke? Og det fik jeg det gav mig den der tanke om, at i virkeligheden, så ved børn godt, at den her mand, han har ekstremt stor indflydelse på vores allesammens liv. Og det kan godt være, at det er godt at tænke over, hvordan vi egentlig taler med vores børn om den her noget kuriøse figur. Fordi at ellers kan det faktisk ende med at stikke lidt af for dem, ikke? Altså sådan noget som, at vi siger, at han er sindssyg. Han er jo fuldstændig blæst, han fatter jo ingenting. Mm. Hvis vi siger sådan noget om ham, samtidig med, at vi har børn, der render rundt og tror, at de kan starte 3. verdenskrig, ikke? Så er det jo meget logisk at slutte. Han vil gerne starte 3. verdenskrig, og min mor har lige bekræftet, at han faktisk også er lidt sindssyg, ikke? Og det fik jeg, så skrev jeg jo den her artikel, og så endte jeg jo med at få, jeg ved ikke, hvor mange e-mails fra lærere, der bekræftede, at det var nogle vilde forestillinger, børnene havde om ham her, Trump. Og så var det, jeg interesserede mig lidt for at prøve at finde ud af, hvordan er egentlig den gode måde at tale med børn om sådan en her figur på, som alt andet lige siger helt ekstremt mange nedsættende ting om andre mennesker, men som vi ikke har lyst til, eller mange ikke har lyst til at erklære sig enige med, men som vi samtidig på en eller anden måde skal hjælpe vores børn med at forholde sig til.
Mm. Blandt andet til at anerkende hans eksistens.
Ja.
Mm. Hvad siger vi? Altså, hvordan taler
hvad
vi så?
Vi?
Altså, det er jo det hurtige lynkursus her, men fordi vi ikke har så meget tid.
Jamen, det hurtige lynkursus er jo grundlæggende at fortælle, hvorfor du er enig, i stedet for at bedømme manden, apropos alt det her med bedømmelserne, ikke? Og husen. Ja. Og så tror jeg, det sidste, det er at forholde sig til ikke at få talt alle de mennesker, der har stemt på ham ned i et sort, sort hul, som nogen, der er dårlige eller dummere mennesker end os andre. For det er jo også noget, vi kan have en tendens til, ikke? Gud, hvor er de hjerneblæste, hvor er de alt muligt.
Ja, det kan man jo se på alle de der Twitter,
præcis,
der kører.
Vi skriver jo alt muligt selv, ikke?
Ja.
Hvor at det, jeg tænker, er, at vi vil jo gerne have børn lære at turde være uenige. Turde mene noget andet. Og hvis de skal lære det, så skal der vist også være plads til dem, der mener noget andet end os. Og altså, så går det jo ikke at fordømme dem, vel?
Og hold fokus på, hvorfor vi er uenige, som
yes,
du skriver.
Lige præcis.
Hvorfor? Ja.
Og det var lige lidt tomt, fordi det var aktuelt, men det kunne man også lave et helt program om.
Det altså
det der med, hvad voksne snakker om, og hvordan børn opfatter
det. Ja, og hvad børnenes billeder er, de forskellige ting, der foregår i vores tid.
Og hvad vi skriver, ikke? Altså sådan noget, når der er terrorangreb, jeg tror ikke på verden længere. Verden går under. Prøv lige at læse det, når du er barn.
Ja. Det er
sådan, jeg var at leve i, da jeg voksede op i 80'erne, ligesom jeg, og var jeg altid bange for atomkrig.
Vi var bange for A-krig og AIDS, ikke? Jo. I dag er de bange for terrorister og Trump.
Ja. To T'er. Ja. Vi laver program i løbet af foråret om det. Ja. Vi er nødt til at slutte, der er simpelthen ikke mere tid. Der kommer noget, der hedder nyhederne. Mm. Og der kan man høre alle de der frygtelige ting. Men tak til dig, Sofie Mønster, fordi du var så engageret. Jeg synes, du var rigtig dygtig i processen. Og også dig, Christine, fordi du stillede så rigtig gode spørgsmål, og til sidst nåede frem til måske et af de bedste spørgsmål. Jeg har hørt i lang, lang tid.
Hvad var det for net?
Ja, det tager vi næste gang, ikke? Nu er det mere processen, jeg roste.
Ja, tak. Jeg vil straks vide, hvad det var for et resultat. Ja,
det er det, jeg mener. Det er proces, vi taler om.
Tak, René. Du er også blevet meget dygtigere.
Ja, det er nemlig. Vi er tilbage næste lørdag 11.05. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.